сәттілікпен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығының музыка әлемі бағдарламасы. Достар, бүгін сіздер Гаку дауысы 2022, яғни Гаку дауысында кімдер өнер көрсетті, қандай әртістер өнер көрсетті, сонымен таныс боласыздар. Және де кереметтей әндерді бірге тамашалап, бірге тыңдайтын боламыз. Сіздермен бірге болатынмен жүргізуші Марал Асхатқызы бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге достар өздеріңіздің сұрақтарыңызды, сауалдарыңызды жіберсеңіздер болады. Және достар, біз тікелей эфирдеміз. Facebook және YouTube желісінде өздеріңіз кіріп, тамашалап, бірге тыңдасаңыздар болады. Қазір енді достар, біз өзіміздің бағдарламаны керемет Батырхан Шүкеновтың әнімен бастағымыз келеді. Қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Вот. Достар, сіздер Батырхан Шүкеновтың әнін тыңдадыңыздар. Және достар, бұл ән 2014 жылы, яғни Гаку фестивалінің, Гаку дауысының ең алғашқы осындай үлкен ауқымды музыкалық сондай фестивалінде осы Батырхан ағамыз өзінің осы Твои шаги әнін шырқаған болатын. Және бұл әнді соңғы рет сол жерде орындаған болатын. Енді Гаку дауысы туралы айтатын болсақ, достар, Гаку дауысы, яғни Гаку телеарнасының ұйымдастыруымен жыл сайынғы қазақ музыкасының, яғни фестивалі. Фестивальге, яғни қазақстандық әртістер және барлық музыкалық бағытта өнер көрсететін ұжымдар қатысады. Яғни қазақ эстрадасының барлық жұлдыздары, үздік топтар, үздік қойылымдар және 100% жанды дауыста өздерінің сондай керемет әндерін, өздерінің өнерлерін көрсетіп, осылай жыл сайын паш етіп отырады. Сондықтан, достар, 2014 жылдан бері осы Гаку дауысы ұйымдастырылып келеді. Яғни, мүмкін, достар, араларыңызда бар шығар, 2014 жылдан бастап ең алғашқы, яғни бірінші Гаку фестиваліне барған болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздерге сол кезде ұнады ма ең алғашқы фестиваль? Және осы 2022 мен 2014-тің арасында қандай айырмашылық бар? Сол туралы да өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер деп болады. Және 2014 жыл деп айтып қалдық қой, достар, 2014 жылдың 13 қыркүйегінде Гаку телеарнасының ашылуына орайластырылған, яғни Гаку дауысы осы бірінші, яғни музыкалық фестивалі өткен болатын. Фестивальді Алаш ұлы тобы ашқан болатын. Батырхан ағамыз, яғни арнайы қонақ ретінде шақырылып, осы Твои шаги әні орындалған болатын. Жанды дауысты Заратуштары тобы, яғни осы Заратуштар тобы, яғни жанды дауыста қойылымдарын қойып шыққан болатын. Яғни ең негізгі қатысушылары Роза Рымбаева, Дос Мұқасан тобы, Яшлык тобы, Иван Бреусов, GCS тобы, Дильназ Ахмадиева, Парвиз Назаров, Кирилл Ли, Эл дуэті, Мақпал Исабекова, Дервиши тобы, Бейбіт Қорған, Алмаз Кішкенбаев, Жанар Дұғалова, Кешью тобы, Али Оқапов, Дамино тобы, Меламен, Алтынай Жорабаева, Ринга тобы, Мистерианс тобы, Ақылбек Жеменей, Айқын Төлепберген, Луина, Орда тобы, Нұржан Керменбаев, Арнау тобы, Айдарбек Рысбек және тағы басқа, яғни әншілер де қатысқан болатын. Концертке барлығы 75 концерттік қойылыммен 57 топ қатысқан екен. Сол жылы, достар, фестиваль 15 мыңға жуық көрермен жинаған болатын. Ұйымдастырушылар фестивальді жыл сайын өткіземіз деп сондай келісім жүргізген екен. Яғни, достар, 2014 жылы сол фестивальге бізде барған болатын. Біз сондай керемет өтті деп айтсақ болады. Сондықтан мүмкін сіздердің де араларыңызда сол 2014 жылы барған ең алғашқы осы Гаку дауысына барған болсаңыздар, өздеріңіздің жақсы сол кезді еске түсіріп, қызықты оқиғаларыңызды айтып берсеңіздер де болады. Я ұзақ сондай басталмай, әрең басталған болатын, қаншама адам келді, өте керемет уақыт болды. Я мүмкін араларыңызда сол жерде болған адамдар болса, міндетті түрде жазып жіберіңіздер. Енді, достар, біз қазір келесі әнге береміз. Ерке Есмаханның әнін қабыл алыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. 1001 түн әні. Oh,
бір өтпеген қаншама күн әр секундым минутым әр сағатым суреттер көп мәңгілік альбомымда сақталатын
Достар, сіздер Ерке Есмаханның орындауындағы «Мың бір түн» әнін тыңдадыңыздар. Достар, бұл әнді Ерке Есмахан жанды дауыста, яғни 2019 жылы орындаған болатын. Сондай қызықты жайттар болды деп айтып жатады кейбіреулері. Жанды дауыста дұрыс айталмады дейді көбісі. Бірақ, достар, мен сіздермен келіспеймін. Өйткені жанды дауыста айту өте сондай бүкіл күшті алатын және яғни жанды дауыста айту өте оңай емес және де нағыз әртістер үшін нағыз әртіс, нағыз әнші үшін яғни қиындыққа соқпайды. Сондықтан Ерке Есмахан өз жанды дауыста өте керемет орындап шыққан яғни әртістердің бірі. Енді достар, біз 2019-дан енді 2015-ке қайтадан ораламыз. 2015 жылы 12 қыркүйекте яғни екінші рет Гәкку дауысы яғни фестивалі өтті. Концерттік бағдарламаны Сарын тобы яғни ашқан болатын. Сол жылы, достар, Сарын тобына енді ғана бір тай-тай басып келе жатқан уақыт болатын. Шара ұлттық эстрада өкілдерінің яғни шығармашылық мерейтойларымен тұспа-тұс келген екен. Ол яғни Роза Рымбаеваға сахнаға 40 жыл, Нұрмұқасан дуэтіне 25 жыл, Дильназ Ахмадиеваға 15 жыл, Орда тобына 15 жыл. Яғни, достар, сондай керемет бір мерейтойларға тұспа-тұс келген екен. Концертке Роза Рымбаева, Нағима Исқалиева, Мақпал Жүнісова, Мадина Садуақасова, Жанар Дұғалова, Музар тобы, Қыдырәлі мен Қарақат, Ақылбек Жеменей, Мюзикола топтары, Формат, Орда, The Jiggets, Ринго топтары және Қазақстанның басқа да өнерпаздары, жарық жұлдыздары қатысқан екен. Барлығы 71 концерттік нөмірмен 53 топ шақырылды. Достар, сонда 2014-пен 2015-тің аралығы сондай бір үлкен деп айта алмаймыз, бірақ сондай мөлшерде, яғни әртістер қатысқан екен, бір-екі-үш әртіс, яғни шықпай қалған болатын. Фестивалдің арнайы қонағы жылдың отандық интернет мемі MC Сайлау бек болған екен. Спектакль, яғни қоғамдық резонанс тудырды, және жұртшылық мұндай орындаушылар Қазақстандағы музыкалық мәдениет деңгейінің төмендеуіне әкеліп соғады деп есептеген екен. Мүмкін өздеріңізде келісетін шығарсыздар. Фестивальді 40 мың яғни көрермен тамашалады. Яғни 2014-те 15 мың адам болса, 2015-те 40 мың көрермен тамашалаған екен. Концерттік бағдарламаның жалпы ұзақтығы 6 сағатқа созылған екен. 2015 жылдың 2 желтоқсанында фестиваль саясында осы Қазақстан Event Awards аясында, яғни Мәскеуде өткен Global Event байқауында үздік бұқаралық іс-шара номинациясы бойынша Гакудаусы 3-ші орынға ие болған екен. Я, достар, осындай да қызықты, сондай осындай жүлделерге ие болып отыр екен. Енді 2016-ға баратын болсақ, 2016 жылы, достар, 17-ші қыркүйекте 3-ші, яғни Гакудаус фестивалі өтті. Концерт Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған болатын. Бағдарлама бірнеше, яғни айдарлардан тұрды. Яғни жап-жаңа, ебескі және той думан бірнеше бағдарламаларға осылай бөлінді. Жап-жаңа, яғни жап-жаңа бөліміне үлкен сахнаға алға шыққан жас әртістердің қойылымдары болған екен. Және ебескі яғни епескі бағдарламасына, яғни орыс эстрада әртістерінің аға буын өкілдер, яғни Касем, Бангор, 101, GCS топтары, сондай-ақ Карина Абдуллина мен Рахат Рылхановтың өнер көрсетуі болған екен. Ал той думан, достар, той думан еліміздің, яғни бір хит бір қойылымдарының бірі болып табылады. Және осы телеарнаның ашылуына байланысты осылай бағдарлама, үшінші бағдарлама болып, осы той думан, яғни тойда шырқалатын әндер болып, осылай бөліп, үш бөлімге бөліп, үш бөлімнің әртістеріне шақырған екен. Фестиваль сахнасында тағы да өздеріңіз білетін Роза Рымбаева, Жанар Дұғалова, Айжан Нұрмағанбетова, 91 тобы, Ғалымжан Молданазар, Қайрат Нұрта, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Бүркіт, және Айша Айдана Меденова және басқа отандық өнерпаздар өнерлерін көрсетті. Концерттік бағдарламаны Q-pop жанрының өкілдері, яғни аяқтады. Яғни 91 тобымен аяқтаған екен. Барлығы 88 өнерпаз өнер көрсетті. 76 концерттік нөмір ұсынылды. Яғни, достар, 2014-2015-ке қарағанда 2016 жылы сондай көбірек әртіс жиналып, көбірек қойылымдар қойылған екен. Концертте жанды дыбысты, жанды дауысты Заратуштра тобы орындады. Гакудаусы 2016 жылы 90 мың көрермен, яғни жинаған екен. 2014-те 15 мың, 2014-те 15 мың, 2015-те 40 мың, ал 2016 жылы 90 мың, яғни көрермен жинаған екен. Бұл фестивальдарды, достар, Гакудаусының жылдарын, яғни жазып, YouTube желісінен тамашалай аласыздар. 4-5 сағаттық сондай қысқартылып жасалса да, сондай керемет, мүмкін өздеріңізге де ұнап қалған әндер болар, мүмкін естеріңізге сол уақытты түсіргілеріңіз келсе, міндетті түрде сол әндерді қарасаңыздар, тыңдасаңыздар болады. Енді, достар, біз қазір осы 2022-ге қайтадан ораламыз. 2022-де өзінің өнерін көрсеткен қара кесек әртісіне береміз. Тамашалаңыздар, бірге тыңдайық, және де сондай өзінің еңбегінің арқасында, достар, сондай керемет жетістікке жетіп, Гакудаусында, яғни жаңа толқын әкелген жас әншіні бірге тамашалап, бірге тыңдайық. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. Достар, сіздер, яғни осы 2022 жылы өзінің өнерімен, яғни көпшілікті баурап алған қаракесектің әнін тыңдадыңыздар, және бейнеклипінде тамашаладыңыздар. Я, мүмкін сөздері де кейбір жері түсініксіз болғанмен, достар, өзінің еңбегімен, еңбекқорлығымен, деп айтып жатады, еңбекқорлығымен, яғни алдыға шығып, сондай көрерменнің алдарында мыңдаған, яғни жүздеген көрерменнің алдында өзінің өнерін, өзінің, яғни өз әрі композитор, әрі орындаушы ретінде осы қара кесек осы әнін орындаған болатын. Және де, достар, мүмкін өздеріңізде сол жерде болсаңыздар, 2022 жылы осы 42 айында болған, өтіп кеткен Гаку дауысында егер болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қай әртіс сіздің көңіліңізден шықты? Және қай әртіс жанды дауысты дұрыс орындай алды, көңіліңізден шыға алды? Сол туралы жазып кетсеңіздер. Енді біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Достар, 2017 жылы фестивальдің Қазақстан бойынша гастрольдік сапары өткен болатын. 2017 жылдың 9 қыркүйегінде фестиваль Өскемен қаласында өтті. Фестиваль қонақтары Рензо, Аюми топтары, Кентал, Биен тобы, Зируза, Джейран тобы және 101 тобы болды. 2017 жылдың 16 қыркүйегінде фестиваль Алматы қаласында өтті. Яғни, топтар Wake Up Studio, яғни би тобы Wake Up Studio барлық әртістерге өздерінің жаңағы билерін ұсынған болатын, бірге әртістермен бірге шыққан болатын. Айқын, Әли Уақапов, Дия Сабылаев, Ғалымжан Молданазар, Бүркітпен Айша, Қуандық Рахым, Қанат Сыбанов, Қайрат Нұртас, Кентал, Нұржан Керменбаев, Алашұлы, Әлем тобы және басқалары да өнерлерін көрсетті. Жұлдызды қонақтар арасында Айдана Меденова болды. Мөлдір Әуелбекова, Луина, Әдемі, Мақпал, Лисабекова, Джейран тобы, сонымен қатар Рахат Лукум тобы болған екен. Өздерінің өнерлерін көрсеткен екен. Кей-поп жанрының өкілдеріне қатысты, яғни Айри, Блэк Дайл, Мунлайт, Аюми, The Kitchen Songs, Элайм, Рензо тобы өздерінің өнерлерін көрсеткен болатын. Ал фестивальдің ең басты хедлайнері Димаш Құдайберген болатын. Өткені, достар, сол жылдары Димаш Құдайбергенов, яғни Қытай мемлекетінде өзінің өнерін көрсетіп жатқан болатын, яғни сол жерде конкурс, ең атақты конкурста өзінің өнерін көрсетіп, достар, бірнеше жүлделерге ие болған болатын. Сондықтан Димаш Құдайбергенов, яғни біздің Қазақстанның бетке ұстар әншілерінің бірі болғандықтан хедлайнер ретінде шақырылған болатын. Фестиваль онлайн көрсетілді. Яғни ең алғаш, достар, 2017 жылы онлайн көрсетілді. Яғни 6 сағатқа созылды. 150 мың, яғни, достар, 150 мың адам, яғни рекордтық аудитория жинаған екен. Сол жылы, 2017 жылы, оған дейін өздеріңізде мүмкін естеріңізде болар. Мен сіздерге қайтадан қайталап өтейін. 2014 жылы 15 мың адам, яғни көрермен жинады алаңда. 2015 жылы 40 мың, 2016 жылы 90 мың, ал 2017 жылы өзгеше 150 мың көрерменді жинаған екен. 2017 жылдың 22 қыркүйегінде Ақтау қаласында, яғни Гаку дауысы өтті. Луина, Әдемі, Биг Сом және Бауыржан Ретбаев өз қалаларында өнерлерін көрсетті. Бүркітпен Айша, Джейран, Зируза, Биен, Әлем Пент, Аюми, Рензо да өздерінің өнерлерін көрсеткен екен. Яғни фестивальдің бас хедлайнері ол жақта Нұржан Керменбаев, яғни өзі аяқтаған екен. Я, достар, осындай кереметтей өздерінің өнерлерін көрсетіп, көптеген әншілер, яғни өздерінің өнерлерін көрсеткен екен. Бірақ, достар, сол жылы, 2017 жылы, өкінішке орай, 91 тобы бас тартқан болатын. Мүмкін араларыңызда 91-ды жақсы көріп, сыйлайтын, өнерлерін жақсы көретін бар шығар деп деген үміттеміз. Достар, енді біз қазір келесі әнге береміз. Джахалиптің әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге көріп, бірге тамашалап, бірге тыңдайық. Thank you. Достар, өздеріңіз, сіздер жаңа Жақ Әліптің әнін тыңдадыңыздар. Мүмкін өздеріңізде сол жерде болсаңыздар, мүмкін естеріңізде бар шығар, өте керемет орындау болған, яғни өте керемет орындаулардың бірі, яғни ең басты хедлайнердің бірі болып шақырылған болатын Жақ Әліп. Яғни бір ғана емес, 2-3 ән орындаған екен. Я өздеріңіз мүмкін байқаған боларсыздар, артында көмекші яғни жанды дауыста бірге ән шырқап тұрды, және жанды дауыста достар өзінің тобымен келген болатын. Енді 2018-ге достар қайтадан ораламыз. 2018-2019 туралы айтатын болсақ, 2018 жылы Алматыда өткен, яғни 5-ші мерейтойлық Гәкку дауысы фестивалі рекордтық 200 мың адам жинады дейді. 58 номерді, яғни 58 номер болды, жанды дауыста 6 сағатқа дейін созылған екен. Екі топ, яғни ұсынылған екен. Аянат және өзге деген топтар болған екен. Аюби тобының қоштасу қойылымы және кью-поп ханшайымы Зирузаның тәж кигізу рәсімі өтті. Мүмкін естеріңізде бар болар. Егер естеріңізде болмаса, достар, YouTube желісінде осы 2018 Гәкку деп жасаңыздар, Аюми немесе Зируза деп жасаңыздар, сол жерде Зирузаның басына қалай тәж кигізгені бәрі бар. Жүргізуші ретінде продюсерлер Алуа Қонарова, Баян Алагузова болды фестивальді, яғни өте керемет жүргізіп шықты десек те болады. Алғаш рет, яғни Гәкку телеарнасының бейтбейнесі ретінде, яғни жүргізушілер Нұржан Еркінұлы мен Тимур Балымбетов, яғни жүргізген екен. Сонда 4 жүргізуші қатар, достар, өте керемет жүргізушілер, сондай өздерінің халықты қалай өздеріне, ауыздарына қалай қарату керегін сол жерде көрсеткен болатын. Енді 2019-ға барамыз, достар. 2019 жылы 14-ші қыркүйегінде Алматы қаласында Гәкку дауысы өтті. Астана алаңында ұйымдастырылған музыкалық шара 6-шы мәрте өткен болатын, және яғни саны бойынша рекорд орнады, және аталған шараға 200 мыңнан астам, яғни 2018-ге қарағанда 250 мың, яғни 50 мыңға жоғары көрсеткіш солай көрсеткен екен. Яғни 250 мың адам, яғни кешкі сағат 5-тен түнгі сағат 11 аралығында, достар, осы Гәкку дауысы фестивалі осылай 250 мың адамдық, яғни аудиторияға өздерінің өнерлерін көрсетті. Оған 58 әнші 68 концерттік нөмір көрсеткен болатын. Осы концерт сахнада барлық танымал әртістерді, аға буын әртістерінің көрнекті өкілдерін және музыканың түрлі жанрларының өкілдерін жинаған болатын. Бұл жыл сайынғы заманауи музыка фестивалі. Ал негізгі мақсаты, достар, ұлттық контентті және салауатты патриотизмді насихаттау болып табылады екен. 2019 жылы, достар, осылай 6-шы мәрте өткізілген осы Гәкку фестивалі осылай үзілістен кейін 2022 жылы өздеріңіз көріп отырғандай керемет, яғни өтілген болатын. Және достар, бұл жылы көбісі айтып жатыр, 500 мыңға жуық яғни көрермен болды дейді. Мүмкін 500 мыңға дейін шығар. Я, мүмкін достар, өздеріңіз сол жерде болсаңыздар, өздеріңіздің де пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Осы 2022 жылы қандай әртістер сіздерге ұнады, қандай әртістер өздерінің өнерлерін жақсы көрсете алды, және де қанда көптеген бұрынғы, яғни эстрададан кетіп қалған әншілеріміз қайтадан оралып, өздерінің жанды дауыстарында керемет, яғни әндерін орындап шықты. Және достар, тек қана біздің танымал ғана әртістер емес, және де осы TikTok, Instagram желісінде әйгілі, яғни өздерінің аттарын шығара алған әртістер де болды. Сол жас әншілерге біз сәттілік тілейміз, және де өздерінің тілеген армандары көбісі айтып жатады, мен осы Гаку дауысына қатысқым келді, және өзім мақсат қойдым, сөйтіп мақсатыма жетіп, осы 2022-де көпшіліктің алдында өзімнің жаңа әнімді ұсындым деп жатқан әртістерде көп болған екен. Достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалған екен. Оған дейін, достар, біз қазір хат келген екен. Сол хаттарға берсек, екі хат келген екен. Соның біріншісі өте Арайлым ханым жазып жіберген екен. Өте керемет ән, көзге жас ұялататын. Ерке Есмахан нағыз қазақтың ерке қызы, дауысы табиғи, шын жүректен орындап шықты. Сол концертте мен де болып едім, деп жазып жіберген екен. Арайлым ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және келесі былай жазып жіберген екен. Нұржан мен Жанар, Луина басқалары да жанды дауыспен айтқанда өз тыңдармандарын сыйлады, деп жазып жіберген екен. Бірақ белгісіз екен, бұл қай фестиваль туралы айтып тұр екен, соны мен түсіне алмадым, өкінішке орай. Өте жақсы жазып жіберген екен. Көп әртістер, достар, халықпен жұмыс істей алады, көп әртістер жұмыс істей алмайды. Сондықтан әр, яғни әртістің өзінің бір деңгейі болады. Сондықтан ренжімеңіздер дегіміз келеді. Әр әртіс өздерінің қолынан келгенше жанды дауыста сіздермен қарым-қатынаста болғысы келеді деген ойдамын. Енді өзіміздің хабардың аяғына жетіп қалған екен біз. Хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде, достар, бізді сайттан тыңдасаңыздар болады, немесе Facebook, YouTube желісінде бізді кері эфир сақтаулы болады, сол жерден қайтадан көріп тыңдасаңыздар болады, және бөліссеңіздер де болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Мүмкін жаңа форматта, достар, мүмкін жаңа форматта өздеріңізбен қайтадан қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы. Достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, дендеріңіз, денсаулықтарыңыз мықты болсын дегіміз келеді, және тілеген арман тілектеріңіз орындала берсін, және достар, сапалы ән тыңдаңыздар дегіміз келеді. Біз өзіміздің хабарымызды 91-нің әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.